Ізраїль з великим зацікавленням буде сачыць за працамі Синоду біскупаў для Блізкага Ўсходу, які толькі што пачаўся ў Ватыкане, сказаў газеце «Авеніре» пасол гэтай краіны пры апостальскай сталіцы Мордэхай Левы. Ён перакананы, што большасць іерархаў, якія ўдзельнічаюць у Синодзе, хоць, як ён адзначае, 90% епіскапату рэгіону – гэта арабы, не хоча, каб Синод меў палітычнае значэнне. Гэта гарантуе, на яго думку, таксама рабочы дакумент Синоду «Instrumentum Laboris», які паказвае, што галоўнай праблемай з'яўляецца, як быць сведкамі ў сітуацыі меншасці ў кантэксце ісламскай большасці. Гэта несумненна звязана з праблемай гвалту ў дачыненні да хрысціян, што мы назіраем у многіх краінах, ад Ірака да Палесціны, у нейкім сэнсе таксама ў Турцыі, дадаў Левы. На пытанне, ці сынод можа вызначыць набліжэнне ў адносінах каталіцкага касцёла з юдаізмам, амбасадар Ізраіля адказаў, што ён у гэтым упэўнены. У сувязі з гэтым вельмі важна, на мой погляд, ёсць радыкальная адмова ад антысемітызму ў дакуменце «Instrumentum Laboris» і прызнанне антысіянізму за стаўленне чужое касцёлу, указаў дыпламат. Ён падкрэсліў, што эксодус хрысціян са святой зямлі не тычыцца Ізраіля, таму што ён з'яўляецца адзінай краінай побач Ярданіі, дзе ўзрасла колькасць хрысціян. Іншая сітуацыя ў палестынскай аўтаноміі. У Бетлееме меў месца эксодус, і гэта таму, што па ціскам Хамаса дайшло да ісламізацыі гэтага горада, лічыць Левы.